Huku 3 Yaku manyisya Shetwani akusiwa anyenjele la bantu Nipo akusalingaga kwa anyenjele la vele Wali wakunkuya Isa Mesia litalari akwe Na mbonu lungu atulosisye we ya chitujile pakula machilipa shetwani. Mpika nile nilijiganye kutioche la majiganyo gelega. Lole kusieto kwa chiulili na agam kupika na kusona kuti. Pikchala 13 Gideoni nililaika lianlungu. Wakulamula sula 6 haya 1 mpaka 24. Wandu wa Israeli watandite soni ngampika nilanlungu. Nipo watendaga ya kusakala. Yoyonlungu wale sile wandu wachimediani kuti walamulileje wanganyawo kwa yaka 7. Amedianiwo wajona silembe jujosope ya Aisraeli. Nipo Aisraeli wadanda wile kwa nlungu kuti wakulupusye. Lisikuline mundu juine lina liakwe Gideoni jualiji nkuputa tiligu juakwe pesimbo. Jualiji nkwasisa amedia niwo. Lilaika lia nungu lia uonechele Gideoni niliatite. Ambuje alinimwe juangondo juangali woga. Gideoni wajanjila chitiji. Naga ambuje alinimwe ligongo chichi yosopei ikutende kwa kwetuwe. Naga ambuje walimbika asise Gideoni achitiji. Ujilani machiligenu gimwa kwete nimwa kulupuise Aisraeli nyala mwa Amediani. Anaune nganguntu mamwejo. Gideoni wamanyirila gakuti waliji wangali machili. Ni wanga manyika. Na mboli laika lia nungu nombe, lia nsalire kuti. Une chimbe ni mwejo, nipo chinka gonjese amedia niwo. Gideoni walipele lilaika alio ya kulia. Lilaika alio lia gambire kuikwaya ya kuliayo ni ndodo yakwe. Davidi jojo ya uliche ni kuwa malamba gamoto. Nipo lilaika alio nga niliwoneka soni. Gideoni wama nyirile kutinlungu nijuwa aliji nkuwechi tanajo.